Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Είπαμε να είμαστε μαζί σας και αυτή τη βδομάδα υπό συνθήκες κορονοϊού, καραντίνας, αλλά όχι φημωμένου στόματος, αλλά όχι μη αγωνιστικής δράσης. Καθώς όπως λένε και τα τελευταία συνθήματά μας, και τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή και εμείς αυτή τη φωνή έχουμε σκοπό να τη δυναμώσουμε. Έχει προκύψει και έχει απασχολήσει όλη την Ελλάδα και όλους τους εργαζόμενους το ζήτημα μεταξύ άλλων και πολλών άλλων κλάδων, δηλαδή μεταξύ άλλων όμως και των μουσικών, καθώς η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία οργιάζει στον κλάδο μας και τα προβλήματα είναι πολλά, με συνέπεια πάρα πολλοί οι συνάδελφοι να μην καλύπτονται από το επίδομα των 800 ευρώ που θα αρχίσει να δίδεται τις επόμενες μέρες και να έχουν πρόβλημα ουσιαστικά επιβίωσης, διαβίωσης και πολλά άλλα προβλήματα. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε μαζί μας τον κύριο Ζερβουδάκη από το Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη τον Κουφαλάκο από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο και άφησα τελευταίο επίτηδες τον γιατρό μας, ο οποίος είναι γιατρός, παύλα μουσικός, οπότε καταλαβαίνει τον πόνο μας, όπως και εμείς το δικό του, τον κύριο Γιάννη Γαλανόπουλο, ο οποίος είναι γιατρός, είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα μαζί με όλους τους γιατρούς ενάντια και στον κορονοϊό, αλλά και στις ευρύτερες, γενικότερες, ας πούμε, συνθήκες που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία. Και Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να αρχίσω με σένα και να σου πάρω έτσι, να σου εκμεύσω κάποιο πρώτο σχόλιο. Επειδή εσύ παίζεις μουσική και ξέρεις, αλλά να μας πεις και λίγο. Οπότε θέλω να πω, συναισθάνεσαι και το πρόβλημά μας το γενικότερο, να μας πεις λίγο όμως για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή με την κατάσταση στα νοσοκομεία, με την έννοια ότι βλέπουμε εδώ και εφιέστες και ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στο Σωτηρία εκεί, έρανε, αλλά την Τρίτη, 7 Απρίλη, είχαμε μια πολύ πετυχημένη ημέρα δράσης με αφορμή την παγκόσμια δράση, στην Παγκόσμια ημέρα υγείας, συγγνώμη, μια πολύ πετυχημένη δράση σε όλα τα νοσοκομεία. Είδαμε εκεί συνάδελφοί σου από τον Ευαγγελισμό, το Αττικόν, το Σωτηρία παντού, Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, να βγαίνουν με όλα τα μέτρα προστασίας και να διεκδικούν να σταματήσουν οι ελλείψεις προκειμένου απρόσκοπτα να παλέψουν για την υγεία του λαού. Και Γιάννη, θα ήθελα και από αυτό το πρώτο σχόλιο σου.
Καλησπέρα στην παρέα, καταρχάς, και στους ακροατές. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, εγώ αυτή την περίοδο δεν βιοπορίζομαι από τη μουσική, αλλά επειδή έχω υπάρξει στο παρελθόν αποκλειστικά βιοποριζόμενος από τη μουσική, σας καταλαβαίνω απόλυτα και σε αυτό που είπες εισαγωγικά, Αναστάση, για όλους τους μουσικούς που αυτή την περίοδο μπορεί να μην, οι περισσότεροι ίσως δεν θα πάρουν ούτε καν αυτά τα 800 ευρώ, πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και βέβαια και μετά με την τουριστική περίοδο που θα έχει τέλος πάντων κάποιες αλλαγές, πολλές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά τώρα, μιας και η κουβέντα ξεκίνησε από μένα, θα ήθελα να μεταφέρω λίγο στην παρέα μια, μια μικρή και σύντομη εικόνα από την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα στο σύστημα υγείας. Τώρα βλέπετε ότι αυτό το διάστημα έχει ξεκινήσει, ας πούμε, μια αντίληψη από τη μεριά της κυβέρνησης με αυτά τα χειροκροτήματα στα μπαλκόνια τα βράδια και με αυτό το λιβάνισμα που λέει οι ήρωες με τις πράσινες και τις άσπρες μπλούζες και οι ήρωες πίσω από τις μάσκες και πάει λέγοντας. Εμείς να δεχτούμε ότι είμαστε άνθρωποι που κάνουμε τη δουλειά μας, ας το πούμε έτσι, με αυταπάρνηση. Εγώ δεν ξέρω αν είναι ηρωισμός, είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Όμως νομίζω ότι δεν πρέπει και από τη δική μας την πλευρά αλλά και από το λαό γενικότερα τα πράγματα να τα βλέπουμε έτσι κοντόφθαλμα και σε, να το πω έτσι, σε μια ακτίνα πολύ περιορισμένη. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια και μόλις και πριν από λίγους μήνες, δηλαδή πριν να ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού, τα νοσοκομεία μας συνέχιζαν να είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Το προσωπικό εξακολουθούσε να είναι μειωμένο. Εξακολουθούν δηλαδή και σήμερα που μιλάμε, παρά τις λίγες προσλήψεις που έχουν γίνει μέσα στον κορονοϊό, να έχουμε 6.000 περίπου κενά σε μόνιμες θέσεις γιατρών και περίπου 30.000 κενά από όλο το υπόλοιπο προσωπικό, με τα στοιχεία που δίνει το κράτος, όχι με τα στοιχεία που δίνουμε εμείς. Είμαστε σε μια περίοδο που κάθε χρόνο οι προϋπολογισμοί για το δημόσιο σύστημα υγείας είναι ολοένα και χαμηλότεροι. Είμαστε σε μια κατάσταση που η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι σχεδόν διαλυμένη, δεν υπάρχουν δηλαδή δομές παρά ελάχιστες. Και αμέσως μόλις πριν να ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού, στη χώρα μας είχαμε 560 κρεβάτια συνολικά από μονάδες εντατικής θεραπείας και κάθε χρόνο όταν ξεκινούσε το φθινόπωρο η γρήπη, αλλά και γενικά και όλο τον υπόλοιπο καιρό, υπήρχαν συνάνθρωποι μας που έμεναν διασωληνωμένοι σε κοινές νοσηλευτικές κλίνες. Δηλαδή δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας διαθέσιμη. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ξέσπασε όταν ήρθε μάλλον πιο καλά η εικόνα του πού πάει το πράγμα με την πανδημία, υπήρξε ενδεχομένως και από την κυβέρνηση μια βιασύνη να προλάβουν ορισμένα πράγματα, που όμως κατά τη γνώμη μου εξαντλήθηκε και εξαντλείται στα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, ενώ σε μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος είναι κάπως πίσω. Δηλαδή τι βλέπουμε τον τελευταίο διάστημα? Βλέπουμε δωρεές και ξανά δωρεές και ξανά δωρεές. Αυτό είναι. Τα νοσοκομεία περιμένουν υγειονομικό υλικό και μέτρα προστασίας από δωρεές και φιλανθρωπίες κάποιων ανθρώπων, ιδρυμάτων και πάει λέγοντας. Έχουμε γιατρούς οι οποίοι προσλαμβάνονται με πολύ αργούς ρυθμούς αυτή την περίοδο και νοσηλευτές το ίδιο και μάλιστα με συμβάσεις αιτήσιες, δηλαδή επικουρικό προσωπικό, όχι μόνιμος. Και έχουμε ταυτόχρονα τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, ο οποίος τραβάει το δικό του δρόμο με έναν τρόπο. Δηλαδή, αντί αυτή την περίοδο να έχει ενταχθεί συνολικά και ο ιδιωτικός τομέας στο σχεδιασμό του κράτους για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση, η κρατική πολιτική έχει περιοριστεί στο να μας ανακοινώσουν ότι θα αξιοποιήσουν κάποιες κλίνες ΜΕΘ και μάλιστα διπλασιάζοντας την αποζημίωση που δίνανε τον προηγούμενο καιρό από τον ΕΟΠΗ. Δηλαδή ένα δώρο, ας το πούμε έτσι, στον ιδιωτικό τομέα αυτή την περίοδο που πεθαίνει ο κόσμος εν μέσω πανδημίας. Κάπως έτσι είναι τώρα η κατάσταση σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω αν, να μην μακρηγορώ. Καλό θα ήταν, ξέρω,
ναι,
να είναι και πιο ζωντανή.
Ναι, κάνουμε έτσι κι αλλιώς έναν κύκλο και θα ξαναγυρίσουμε σε σένα.
Ωραία, ωραία.
Ναι, λοιπόν, θέλω να πάω αυτή τη στιγμή στον κύριο Δημήτρη Ζερβουδάκη, ο οποίος πέρα από, εντάξει, πασίγνωστος έτσι, μουσικός και δημιουργός και τα λοιπά, ποιος δεν έχει τραγουδήσει, ξέρω εγώ, τα νίποτα ή οτιδήποτε, να μας πει και ο κύριος Ζερβουδάκης πώς έχει δει όλη αυτή την κατάσταση και ο ίδιος, αλλά και τι ακούει με διάφορους συναδέλφους που είναι εκεί στο Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος, γιατί είδαμε τα σωματεία μας, κύριε Ζερβουδάκη, να υπογράφουν όλα μαζί ένα ψήφισμα, παύλα πρόταση προς την κυβέρνηση, έτσι όλη η μουσική μαζί για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Αυτά που είναι ανάγκη σήμερα, ζωτική ανάγκη να γίνουν, όχι, δεν είναι τίποτα δηλαδή, καμία τρέλα ας πούμε.
Κοιτάξτε, καταρχήν να ευχηθώ σε όλους πραγματικά κουράγιο, δύναμη να αντιμετωπίσουμε αυτή την λέλαπα που ήρθε. Να σας πω ότι η μητέρα μου είναι 92 ετών και προχθές έτσι που τα λέγαμε λιγάκι, μου λέει παιδί μου, μου θυμίζει λέει τον πόλεμο, την κατοχή που είχαμε κλειστεί μες στα σπίτια και δεν τολμούσαμε να βγούμε έξω. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Γιατρέ μου, κάθε φορά που σας ακούμε 5-10 ανθρώπους που πραγματικά έχετε το σθένος να βγείτε μπροστά και να περιγράψετε τη ζωφερή πραγματικότητα που υπάρχει στο δημόσιο σύστημα υγείας, εκείνη που ίσως τελικά λειτουργεί επιπρόσθετα μέσα μου, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, το συνέστημα ότι να, πραγματικά ένας μαχητής. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από όλους, με την έννοια ότι είμαστε και ένας κλάδος που είναι κυριολεκτικά στον αέρα σε επίπεδο ασφάλισης. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να καταλάβουμε όλοι ότι οι προθέσεις ήταν πολύ ξεκάθαρες και του κυρίου Γεωργιάδου, εξάλλου τις είχε στήσει τότε που ήταν στο πόστο του, είχε εκδηλώσει το τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει. Είναι δεδομένο ότι η δημόσια υγεία κατρακυλά εδώ και χρόνια στημένα και επιτηδευμένα με στόχο να μας μπλόξουν όλους δεν ξέρω πού. Οπότε πραγματικά είναι ένα από τα αιτούμενα, αν το θέλετε, στις μέρες μας, πέρα από το κλαδικό μας ζήτημα, το οποίο είναι πραγματικά καυτό και είναι μια ιδιαίτερη καυτή πατάτα. Ναι, μπήκαμε μπροστά σαν Σύλλογος Μουσικών Βόρειας Ελλάδας, γιατί η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εργασία στο χώρο του θεάματος ακροάματος είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει υψηλός δείκτης ανεργίας, παύλα αεργίας. Υπάρχει υψηλός δείκτης μαύρης εργασίας, πολύ σωστά το τοποθετήσατε. Επανερχόμαστε να φανταστείτε να ενεργοποιήσουμε τον επιθεωρητή εργασίας εμείς στο σωματείο μας, όπου θα βγαίνουμε τις νύχτες να ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται λιγάκι. Γενικώς, σε ό,τι αφορά η περίπτωση μιας συλλογικής σύμβασης, δεν ξέρω, είναι κάτι που θεωρώ ότι είναι εντελώς ουτοπικό να το συζητάμε καν. Και το λέω και μέσα από την εμπειρία μου στη δουλειά μου, ας πούμε, στις συναυλίες και στη μουσική. Μπήκαμε μπροστά λοιπόν με σκοπό να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Έχουμε 11 μέρες που πραγματικά δεν εμφανίζεται κανείς. Έχουμε 11 μέρες που βιώνουμε έναν απίστευτο αποκλεισμό από τα μεγάλα κανάλια της πρωτεύουσας, παρότι από την δεύτερη-τρίτη μέρα είχαμε υπογραφές που πραγματικά όχι απλά είναι συμβολικές, αλλά δεν μπορεί και τόσο εύκολα κάποιος να τις περνάει, να το πω λαϊκά, ντούκου. Πρέπει να αναφέρω κάποια πράγματα, γιατί το θεωρώ χρέος μου, με την έννοια ότι, τι να κάνουμε, βρέθηκα σε κάποια στιγμή και γνωρίζοντας κάποια πράγματα, δεν μπορώ να τα κρατήσω κρυφά. Η πρώτη άμεση αντίδραση στο κάλεσμά μας ήρθε από τον κύριο Νταλάρα. Η δεύτερη απάντηση θετική ήταν από τον κύριο Αγγελάκα. Πρέπει να σας πω ότι την τρίτη μέρα είχαμε μαζέψει μόλις 18 υπογραφές, 19 με τη δικιά μου. Μέσα σε αυτές, βέβαια, ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Χάρης Αλεξίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Και άλλοι που τώρα, τέλος πάντων, δεν τους θυμάμαι και καλά. Εκείνο το μεσημέρι λοιπόν της τρίτης μέρας ήρθε η διόχειρη υπογραφή του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έδωσε μια άλλη χρειά στα πράγματα, γιατί δεν θα εξετάσω κανένα άλλο κομμάτι του Μίκη εκτός από τη μουσική. Τη μουσική που έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο, σε όλους εμάς, πόσο μας έχει σημαδέψει, ακόμα τολμώ να πω και για το δημιουργικό μας. Αυτό μας έδωσε φτερά στη συνέχεια να αρχίσουμε να αναζητούμε μια ευρύτερη, αν το θέλετε, ενωτική κατάσταση και κίνηση από όλα τα αδελφά σωματεία, από τις ομοσπονδίες που μπορούσαμε να απευθυνθούμε και να έχουμε πραγματικά μια άμεση συνέργεια και κυρίως τοποθέτηση δημόσια. Αποτέλεσμα σήμερα να μιλάμε για πάνω από 1500 υπογραφές που είναι στενά του καλλιτεχνικού χώρου των ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού και πάνω από 25 συλλογικότητες. Βέβαια, πρέπει να πω ότι και ο Πανελλήνιος ανταποκρίθηκε άμεσα. Ήταν από τους πρώτους που υπογράψανε. Έχουμε μια επαφή με τον Πανελλήνιο το τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο. Χαίρομαι γι' αυτό, σαν Θεσσαλονικιός, γιατί, ξέρετε, είμαι ιδιαίτερα υπέρ μιας ενότητας των φορέων όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουν κάτι που ουσιαστικά αποτελεί κοινό κακό. Χαίρομαι επίσης γιατί ουσιαστικά σε αυτήν την ενωτική κίνηση, δεν θα σταματήσω να το λέω, ο καθένας συμμετέχει με την αυτοτέλειά του, με τις θέσεις του, με τις ιδιαιτερότητές του, με την αισθητική του. Σε καμία των περιπτώσεων σε ό,τι αφορά το Σύλλογο Μουσικών Βόρειας Ελλάδας δεν ζητάμε από κανέναν να υποστείλει τις σημαίες του προκειμένου να συνεργαστούμε μαζί του. Οι μόνοι οι οποίοι δεν είναι αποδεκτοί για μας και το έχουμε κάνει ξεκάθαρο είναι αυτά τα φασιστικά μορφώματα. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα. Θα επανέλθω στο γεγονός ότι 11 αύριο μπαίνουμε στη 12η μέρα. Δεν απαντούν. Πιστεύω ότι δεν απαντούν διότι μια τέτοια πρωτοβουλία που σαρκώνει, επεκτείνεται, φουντώνει, αν πετύχει, θα είναι ένα πάρα πολύ κακό παράδειγμα και για άλλες συλλογικότητες και για άλλους κλάδους που έχουν ζητήματα σοβαρότατα. Το δεύτερο είναι ότι σίγουρα επιχειρείται, ειδικά από τα μεγάλα κανάλια των Αθηνών, μια απαλή σιωπή, ούτως ώστε να μην αμαυρώνεται η εικόνα της κυβέρνησης, με συγχωρείτε, η οποία παίρνει πάρα πολύ σκληρά μέτρα αυτόν τον καιρό. Αν το συνδυάσει κανείς και με το χρηματισμό τον οποίο επιχειρείται κοινωνικά, γιατί για μένα έχει και τέτοιες προεκτάσεις, θα τα συζητήσουμε όμως μάλλον αργότερα όλα αυτά, αφού περάσει αυτό το κακό, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Την ίδια στιγμή που μιλάμε, έχουμε κόσμο στο δρόμο, στην κυριολεξία, έχουμε μουσικούς συναδέλφους, φίλους, τεχνικούς, φωτιστές, ηθοποιούς, δεν το συζητώ, από το ακρόαμα, από το θέαμα ακρόαμα, κόσμο από το θέαμα ακρόαμα, ο οποίος αυτή τη στιγμή περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Για μας είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Αυτό είναι μια απόφαση όλων μας και κάθε μέρα που περνάει, στρεφόμαστε και σε μια άλλη κατεύθυνση. Τι εννοώ? Καλός ο πολιτικός λόγος, που πραγματικά εγώ τουλάχιστον τον αγαπώ. Καλή η συλλογική δράση σε ό,τι αφορά, το θέλετε, σε επίπεδο αισθητικής θα μιλήσω, με μια συνδικαλιστική γλώσσα ή σε ένα συνδικαλιστικό κλίμα. Αλλά πιστεύω ότι παράλληλα ήρθε και η στιγμή να μιλήσει και η τέχνη μας. Εννοώ η τέχνη αυτή που μπορεί να πραγματικά να κρίνει, να εξυψώσει και ακόμα και μέσα από την πτώση της να γκρεμίσει. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Δημήτρη Κουφαλάκο, θα ήθελα ευθύς αμέσως να περάσω σε σένα και μας λαμβάνεις, έτσι?
Ναι, ναι.
Πολύ ωραία. Να σε καλησπερίσω και από αυτή τη φάση. Έχουν προκύψει πολλά ζητήματα. Δεν ξέρω αν ήθελες να σχολιάσεις πριν για τα γενικά, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάποια ενημέρωση για τα δημοτικά οδεία. Τι έχει γίνει εκεί, αν θα τους βάλουν στο εργάνι και για τις προσπάθειες, ας πούμε, που έχουν γίνει γενικότερα από τα ΔΟΣΟΥ, αν όχι να συναντηθούν με τα Υπουργεία, να συνομιλήσουν προκειμένου να δουν τι θα γίνει με όλα αυτά τα ζητήματα. Ιδιαίτερα, αν καταλαβαίνω σωστά, Δημήτρη, των δημοτικών οδείων το θέμα είναι κάπως καυτό, έτσι. Το Μηνιάτικο των δασκάλων, ναι. Η είσοδος, ας πούμε, στην Εργάνη. Ναι. Μπορεί να, για κάποιον να φαντάζει, ένα λεπτό, για κάποιον να φαντάζει κάποιος έτσι κάπως πιο ειδικό θέμα, αλλά είναι ένα θέμα που καίει πάρα πολύ κόσμο. Και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, φυσικά, εκφράζει αυτόν τον κόσμο.
Ναι, Αναστάση, να καλησπερίσω και εγώ όλους τους παρευρισκόμενους και τους ακροατές της εκπομπής και να πω κιόλας ότι τις τελευταίες μέρες από την έναρξη της πανδημίας τα στοιχεία μας είναι πολύ θετικά, δηλαδή όσον αφορά το συναδέλφου που παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του σωματείου, δηλαδή είναι πολύ θετικό το μήνυμα ότι καθημερινά λαμβάνουμε από το τηλέφωνο του σωματείου τις εκτροπές που έχουμε κάνει για τις ώρες που δεν λαμβάνουμε διαρκώς τηλεφωνήματα από συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να ρωτήσουν, να ενημερωθούν από το σωματείο, να μάθουν τη γνώμη, να καταθέσουν τον προβληματισμό τους, τη σκέψη τους, ακόμα και τις πρωτοβουλίες που έχουν να προτείνουν. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Άλλο ένα σχόλιο πριν περάσω, μου επιτρέψεις Αναστάση, πριν περάσω στην ερώτηση που μου κάνεις.
Ναι, βεβαίως.
Νομίζω ότι και η σημερινή εκπομπή, ορμόμενος και από αυτά που είπε ο συνάδελφος ο κύριος Ζερβουδάκης, μπορεί να στείλει όντως ένα ιδιαίτερο μήνυμα, ενότητας να το πω έτσι, παίρνοντας δηλαδή τα δικά του λόγια, ενότητας, καθώς φαίνεται εδώ ότι έχουμε μια εκπομπή, έχουμε έναν συνάδελφο τον Γαλανόπουλο, τον γιατρό, είμαστε μουσικοί από την Αθήνα, από όλη την Ελλάδα, έχουμε παραρτήματα, ο Παναγιώτης Μουσικός Σύλλογος, αντίστοιχα οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και μια σειρά από ανώνυμοι και επώνυμοι καλλιτέχνες που υπογράφουν τα κείμενα στήριξης. Και να πούμε και εδώ ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν πάρει και τα υπόλοιπα ομοιοεπαγγελματικά σωματεία, δηλαδή το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, το Σωματείο Εργαζόμενων στο Θέαμα Ακρόαμα, και συλλέγουν υπογραφές από όλο τον κλάδο, γιατί συνολικά χτυπιέται σε αυτή τη φάση. Και νομίζω λοιπόν αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για το πώς εδώ, όσο πιο ενωμένοι, συλλογικοί και περισσότεροι είμαστε σε αυτή τη μάχη, μπορούμε να έχουμε και περισσότερα αποτελέσματα. Νομίζω, περνώντας το ερώτημα, χωρίς καθυστέρηση, εντάξει, να ξεκινήσω από τα οδεία. Εντάξει, η κατάσταση είναι γνωστή. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια τώρα σε διάφορους δήμους, μετά και την πίεση του σωματείου μας, των εργαζομένων, αλλά και διάφορων δημοτικών συμβούλων ανά περιοχές, φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια τουλάχιστον στα δημοτικά οδεία να πληρωθούν το σύνολο των εργαζομένων. Κάποιοι δήμοι ήδη έχουν δεσμευτεί ότι θα τους πληρώσουν τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα λέω από τους όρους ή τις σχέσεις εργασίας που είχαν μέχρι τώρα. Δεν είναι κάτι που έχει τελειώσει, δηλαδή θα συνεχιστεί εδώ πέρα η πίεση με όλα τα μέσα και από όλες τις μεριές που μπορούμε να ασκήσουμε και σαν Πανέλληνος Μουσικός Σύλλογος. Σίγουρα όμως δεν θα είναι εύκολο, καθώς ακόμα και δήμοι που έχουν δεσμευτεί ότι θα πληρώσουν τώρα τους εργαζόμενους που έχουν και δεν τους έχουν βγάλει σε αναστολή, γιατί για τους εργαζόμενους στα ΟΔΙΑ αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, δεν μπίπτουν στις ΚΑΔ αυτές που πλήττονται, καθώς είναι δημοτική νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εξαιρούνται δηλαδή από το δικαίωμα αυτό. Ταυτόχρονα δεν εργάζονται, είτε εργάζονται με τηλεεργασία είτε δεν εργάζονται καθόλου. Και φυσικά είναι εργαζόμενοι οι οποίοι θα μπορούσαν να παίρνουν με ορομισθία ή δεν ξέρω εγώ, αρκετοί από αυτούς και όχι λίγοι, μισθό ο οποίος δεν ήταν η βασική τους δουλειά. Και άρα δουλεύανε και σε άλλο δύο, μπορεί από ένα δημοτικό δύο να συνάδελφος, ας πούμε, να έπαιρνε, έχω γνωστό, 70 ευρώ το μήνα. Με 70 ευρώ το μήνα, λοιπόν, τους έχει εντάξει ένα καθεστώς ομοιρίας. Έτσι το έχουμε εκφράσει σαν σωματείο και νομίζω είναι η καλύτερη έκφραση. Είναι καθεστώς ομοιρίας, γιατί τους αναγκάζει για 70 ευρώ που δεν δεσμεύονται ακόμα και μέχρι και σήμερα οι δημοτικές αρχές ότι θα τα πληρώσουν αυτά τα 70 ευρώ, τους αναγκάζει να μην είναι δικαιούχοι του επιδόματος παρότι έχουν αναστείλει τη συνεργασία τους από άλλες επιχειρήσεις, ιδιωτικά οδεία κτλ. Αυτό ήταν το πρόβλημα που παλεύουμε. Δεν έχουμε πάρει σαφή απάντηση από την κυβέρνηση. Αυτό που περιγράφει ο συνάδελφος, ο κ. Ζερβουδάκης, είναι η αλήθεια ότι εδώ δεν μας απαντούν και προσπαθούν να μας φημώσουν. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό νομίζω και είναι σημαντικό. Εγώ καταλαβαίνω ότι τα μετράνε, δηλαδή τι εννοώ τα μετράνε, ενώ μετράνε τώρα τα κουτιά τους να δούνε τι τους βγαίνει, τι δεν τους βγαίνει και υπολογίζουν πώς τέλος πάντων με το χαμηλότερο πολιτικό κόστος και το μικρότερο οικονομικό κόστος θα επιβιώσουν σαν κυβέρνηση εννοώ, έτσι, από αυτή την κατάσταση. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να είναι το δικό μας το άγχος και γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε προχωρήσει μια σειρά από μαχητικές πραγματικά κινητοποιήσεις κάθε μέρα για όλα τα ζητήματα που έχει ο κλάδος. Βέβαια δεν είναι μόνο τα θεματικά οδεία, να μου επιτρέψει να στάσει μια μικρή παρέμβαση ακόμα. Το επίδομα
Δημήτρη, ήταν
είναι...
το επόμενο ερώτημά μου και γιατί έχει έρθει από πολλούς συναδέλφους. Είναι αυτό το λεγόμενο έντυπο ε7 που αρκετοί συνάδελφοι που δεν ξέρω αν θυμάσαι και μιλάγαμε και μαζί νομίζω προσλήφθηκαν, απολύθηκαν την ίδια μέρα, μετά δεν ξαναπροσλήφθησαν λόγω των συνθήκων του κορονοϊού, αλλά αυτοί οι συνάδελφοι που δουλεύουν με το ημερήσιο ένσημο, ένα έντυπο ε7 είναι τέλος πάντων, δεν περιλαμβάνονται στο, μιλάμε για το ελεύθερο επάγγελμα τώρα,
ναι,
ας
είναι
πούμε,
και αυτοί,
ή και για ορχήστρες.
Και άλλοι πόσοι συνάδελφοι ακριβώς που δουλεύανε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που δεν για άλλους λόγους κτλ. Είναι πάρα πολλά, να μην μπούμε στο νομικό κομμάτι. Αυτά είναι ότι τα έχουμε και δηλώσει και τα σωματεία τα έχουμε ανακοινώσει και είναι και ο λόγος που παλεύουμε, έτσι. Εγώ ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό. Δηλαδή, όντως εδώ είναι μεγάλο κομμάτι του κλάδου που μένει έξω. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό σήμερα να πούμε σε όλους τους συναδέλφους ότι εδώ αυτές οι εργασιακές σχέσεις που τους καθιστούν σήμερα εκτός αυτού του δικαιώματος είναι οι εργασιακές σχέσεις αυτές λάστιχο, αυτό που περιγράφησαν και πριν οι συνάδελφοι, ότι εδώ δουλεύουν, το ένσημο είναι για αρκετούς είναι άγνωστη λέξη, η σύμβαση είναι για τους περισσότερους με άγνωστη λέξη, πόσο μάλλον τα δικαιώματα, το ωράριο στην εργασία, πράγματα τα οποία θα έπρεπε δεδομένα. Έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια με ευθύνη των κυβερνήσεων. Αυτό το κρατάμε. Και λέω γιατί δεν είναι μόνο η σημερινή κυβέρνηση που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Τα πήρε από τους προηγούμενους, οι οποίοι προηγούμενοι τα πήραν από τους ίδιους. Και αυτό είναι ένα μπαλάκι που πάει χρόνια τώρα και είναι και στο κομμάτι της υγείας, αν μας πει μετά και ο συνάδελφος ο Καναλόπουλος, αλλά είναι και στο δικό μας το κλάδο και γενικά στα εργασιακά. Άρα μας έφερε τσακισμένους από μια μακρόχρονη περίοδο που χτυπηθήκαν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και σε αυτή την κατάσταση έρχεται και μας βρίσκει τώρα αυτή η έκτακτη συνθήκη και πετάει απ' έξω ακόμα και από αυτό το ελάχιστο δικαίωμα ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου που καθημερινά επικοινωνεί με το σωματείο με άγχος για την επιβίωση, για το πώς θα καλύψει ανάγκες κτλ. Εμείς λοιπόν δεν θα μείνουμε, το λέω γιατί έχει και αυτό μια σημασία, ότι δεν μπορούμε να μείνουμε και μόνο στο αίτημα για τα 800 ευρώ. Δηλαδή έβλεπα τώρα χτες αναστάσεις και θα κλείσω με αυτό για να πάρουν και το λόγο να κάνουμε. Να μην καταχραστώ όλη την κουβέντα. Είδατε χτες τη τηλεόραση, ο Κικίλια έλεγε, λέει, το Σεπτέμβρη θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ξανά, λέει, και τη γρήπη, πιθανά, λέει, και τον κορονοϊό. Αυτό καταλαβαίνουμε και το δικό μας τον κλάδο, τι μπορεί να σημαίνει. Πότε δηλαδή και πώς, χωρίς να θέλω να καταστροφολογώ, πότε και πώς θα καταφέρουμε ξανά να είμαστε στο επάγγελμα με τους όρους τέλος πάντων που ήμασταν έστω και το τελευταίο χρονικό διάστημα με όλες τις δυσκολίες. Άρα εδώ λοιπόν δεν θα τελειώσει ο αγώνας και η διεκδίκηση. Δεν θα είναι δηλαδή ένα κοντοπρόθεσμο πλαίσιο να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε ένα επίδομα. Αλλά εδώ πρέπει να πάρει τα μέτρα της συνολικά η κυβέρνηση και το κράτος να εξασφαλίσει το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου μας και για όσο διάστημα χρειαστεί. Αυτά για αρχή, Αναστάση. Και...
Ναι, Δημήτρη, ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που είπες, αφού σε ευχαριστήσω και πριν πάμε στο Γιάννη. Είναι χαρακτηριστικό ότι την προηγούμενη εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου που είχε σχέση με τα προβλήματα που τα κοιτάξαμε έτσι λίγο πιο ανακομμάτι ας πούμε του κλάδου, ήταν και ο Αργύρης εκεί και ο Αλέξανδρος από την Επιτροπή Αλληλεγγύης που έχουμε, την άκουσαν 1000 άτομα, να σου πω εγώ. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει κόσμος που διψάει να μάθει και τι προβλήματα έχει ο άλλος, αλλά και πώς ας πούμε το σωματείο κινείται με βάση αυτά τα προβλήματα, πώς αγωνίζεται για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Γιάννη,
ναι.
Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Σήμερα έγινε μια κινητοποίηση στον Ευαγγελισμό και είδαμε μια επίθεση από ένα ευρύ μέτωπο, μπορώ να πω, το οποίο περιλάμβανε κυβέρνηση, σίγουρα, διάφορα κομματικά στελέχη από εδώ και από εκεί, όχι μόνο της κυβέρνησης, και σίγουρα, μα σίγουρα όμως, τα ΜΜΕ, που λέγανε ότι εδώ πέρα οι γιατροί αφήσαν τα πόστα τους και αντί για να κάνουν αυτό που πρέπει τέλος πάντων μέσα στα νοσοκομεία και τα λοιπά, βγήκαν εκεί με τις μάσκες, μη τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας και τα λοιπά. Εντάξει, δεν λέω τώρα για κάποιες τοποθετήσεις του τύπου έπρεπε να τους μαζέψουν και κάτι τέτοια, πες ότι αυτά τα είπανε λίγοι, που και αυτοί οι λίγοι όμως κάτι σημαίνει ότι είναι εκεί που είναι και υπηρετούν, ναι, μια πολιτική. Αλλά θέλω να μας πεις λίγο για την Πανελλήνια ημέρα δράσης σε συνθήκες πανδημίας. Γιατί ξαναείχε γίνει δράση από ταξικά συνδικάτα, από φορείς λαϊκούς, έξω από τα νοσοκομεία κτλ. Γιατί το αίτημα δεν σταματά, είναι διαχρονικό, αλλά δεν έχει ένα ξεχωριστό χρώμα τώρα να βγάλουμε τα συμπεράσματα που πρέπει για να αντιμετωπίσουμε και αυτή την κατάσταση.
Η αλήθεια είναι ότι η πραγματικότητα που δεν δείχνουν ούτε τα μέσα ενημέρωσης και δεν δείξαν σήμερα παρά ελάχιστα πράγματα, είναι ότι είχαμε σχεδόν σε κάθε πόλη της Ελλάδας, σε κάθε μεγάλο νοσοκομείο, σε επίπεδο νομών, αλλά και ιδιαίτερα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, μεγάλες συγκινητικές κινητοποίησεις, τις οποίες δεν διεξήγαγαν μόνο οι υγειονομικοί, αλλά έγιναν και με τη συμπαράσταση και με τη συμμετοχή εργαζομένων από σωματεία, από κλάδους, από εδαφικές επιτροπές αγώνα και συλλογικότητες. Θέλω να πω δηλαδή ότι φαίνεται ότι αυτή η πρωτοβουλία που πήραμε εμείς από την Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών βρήκε πολύ μεγάλη ανταπόκριση στους υγειονομικούς αφενός, αλλά και στον υπόλοιπο λαό. Και αυτό δεν συμβαίνει γιατί εμείς είμαστε πρικισμένοι με κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα να πείθουμε. Αυτό συμβαίνει διότι το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και τόσο βιωματική η κατάσταση για όλο τον κόσμο, για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού, που δεν μπορούσε παρά η σημερινή μέρα να συγκινήσει τους περισσότερους και να γίνει μια πραγματικά θαυμάσια μέρα πανελλαδικής δράσης για την υγεία. Νομίζω ότι τα δελτία επικεντρώθηκαν στο επεισόδιο που έγινε στον Ευαγγελισμό, όπου εκεί είχε το θράσος μια αστυνομική δύναμη να αποπειραθεί, να διαλύσει τη συγκέντρωση, κάτι το οποίο βέβαια δεν έγινε εφικτό γιατί δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς, με πρόσχημα ότι δήθεν τα μέτρα προστασίας δεν τηρούνται γιατί συγκεντρώθηκαν πάνω από 10. Όταν ας πούμε υπάρχουν νοσοκομεία που ο γιατρός έχει την ίδια μάσκα 5 μέρες ή που στις τουαλέτες των ασθενών δεν έχει σαπούνι, έρχονται τώρα να μας πούνε ότι δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε εμείς ή δεν έχουμε τη διάθεση να τηρήσουμε μέτρα προστασίας. Είναι αστείο αυτό. Αν είδατε φωτογραφίες, σαφώς όλοι ήμασταν με μάσκες, με γάντια, πολύ προσεκτικοί, με αντισηπτικά, χωρίς χειραψίες κτλ. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα που γίνεται από αυτά τα παπαγαλάκια που λέμε, τα οποία εκτός από την κυβέρνηση και κάποια στελέχη κομμάτων, δηλαδή είναι και από μια μεριά των μέσων ενημέρωσης, είναι μια συζήτηση που δεν αφορά τόσο το σήμερα, μάλλον είναι για την επόμενη μέρα. Μάλλον δηλαδή υπάρχει μια συζήτηση η οποία θα ενταθεί το επόμενο διάστημα σχετικά με την περιστολή λαϊκών δικαιωμάτων, δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Και νομίζω ότι εσείς μπορείτε να το καταλάβετε πολύ εύκολα πόσο δύσκολο είναι να επικαλούνται κάποιοι ειδικές καταστάσεις για να σου λένε κλείσε το στόμα σου, δεν είναι τώρα η ώρα για να μιλήσεις. Εμείς αυτά τα αιτήματα που έχουμε διατυπώσει όλο αυτόν τον καιρό, ζητήσαμε και μέσα από τη σημερινή κινητοποίηση να γίνουν πράξη. Γιατί δεν έχει νόημα κάθε απόγευμα στις 6 να ανακοινώνονται απλώς αριθμοί που αφορούν νοσούντες, ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και διασωληνωμένους. Εδώ πρέπει να μας δώσουν νούμερα που αφορούν πόσοι υγειονομικοί προσλήφθηκαν τον καιρό της πανδημίας, πόσοι υγειονομικοί νοσούν, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα προστασίας και άρα αυτοί βγαίνουν εκτός μάχης, να μας πούν πόσα κρεβάτια εντατικής θεραπείας άνοιξαν, πόσα κρεβάτια του ιδιωτικού τομέα επιτάχθηκαν για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, για να δούμε πια πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Διαφορετικά, με ευχολόγια, επιστημονικές εξηγήσεις και νούμερα που αφορούν όλα τα υπόλοιπα, αλλά όχι αυτά, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη και νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό.
Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Είστε τελικά οι ήρωες με τις λευκές ρόμπες? Είστε τεμπέληδες που σπαταλάτε το δημόσιο πλούτο και τα νοσοκομεία τα έχετε όπως σας βολεύει?
Το είπε ο κύριος Ζερβουδάκης, νομίζω. Είπε το 2013 ο Γεωργιάδης, τι έλεγε εκεί. Υπήρχε ένα αποσπασμα εκεί που ήταν υπουργός υγείας.
Γιάννη, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι εγώ θυμάμαι σοκαρισμένος να δηλώνει το συγκεκριμένο στέλεχος ότι είναι περήφανος που έχει κλείσει τα 8 νοσοκομεία.
Ναι, έλεγε μάλιστα ότι δεν δέχεται να του κλέψει και τη δόξα η Τρόικα. Ναι.
Λοιπόν, και πέρα τώρα, εκ των οποίων το ένα νοσοκομείο από αυτά, να μην πούμε για όλοι γιατί όλα χρειάζονται, είναι το λιμωδόν της Αγίας Βαρβάρας. Δηλαδή,
ναι. Ένα νοσοκομείο που είναι αυστηρά ειδικό για...
Έχει αντίκρισμα και οι πολιτικές επιλογές.
Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά το είπες Αναστάση, δεν μπορεί το 2013, το 2014, το 2015 ή ξέρω εγώ στο τέλος του 2019 να είμαστε τεμπέληδες ή πλεονασματικοί ή φακελάκηδες ή ξέρω εγώ ό,τι άλλο λέγανε συλλήβδιν για όλους και ξαφνικά σε 2 μήνες να γίναμε ήρωες. Εμείς δεν είμαστε τίποτα από τα δύο. Νομίζω ότι αυτό που λέω εκφράζει όλο τον κλάδο. Εμείς είμαστε άνθρωποι που κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα αν θέλει κάποιος να την πει και λειτουργεί μας την πει. Εγώ έτυχε να γίνω γιατρός και θα κάνω το γιατρό. Κάποιος άλλος κάνει κάποια άλλη δουλειά. Εξίσου χρήσιμη, κατά τη γνώμη μου. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να ηρωοποιήσουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Είναι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους. Εκείνο που πρέπει όμως να πούμε ταυτόχρονα είναι ότι αν τους θεωρούμε πολεμιστές που δίνουν μια μεγάλη μάχη, θα πρέπει το κράτος να τους εφοδιάσει τουλάχιστον με τα αναγκαία όπλα. Γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να γίνουμε από ήρωες, να γίνουμε μάρτυρες. Και εμείς δεν θέλουμε να είμαστε μάρτυρες που θα μαρτυρήσουμε για μια πίστη σε κάτι ανώτερο και σε ένα ιδανικό. Θέλουμε να δώσουμε τη μάχη. Και για να δώσει τη μάχη χρειάζονται όπλα. Και τα όπλα είναι απλά. Δεν είναι πιστόλια και σφαίρες. Τα όπλα είναι μάσκες, είναι γάντια, είναι αναπνευστήρες, είναι κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Τα όπλα λέγονται προσωπικό και χρηματοδότηση, μόνιμο προσωπικό και αυξημένη χρηματοδότηση για να δουλέψουν τα νοσοκομεία όπως πρέπει.
Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε μαζί σου σε λιγάκι για την αποφώνηση. Και κύριε Ζερβουδάκη, ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος έκανε όλα αυτά που είπατε πριν. Τι μένει κατά την άποψή σας από εδώ και πέρα, με την έννοια, και γιατί σας το ρωτώ αυτό, εγώ είδα χτες ένα καταπληκτικό βίντεο με 40 τραγουδιστές μουσικούς από τη Θεσσαλονίκη κιόλας, που έχουν κάνει ένα βίντεο που όλοι συμμετέχουν στο τραγούδι «Σχήμα λόγου», το Αντώνη Βαρδί. Ναι. Νομίζω ξέρετε κι εσείς πολλά παιδιά από αυτούς εκεί πέρα τους συναδέλφους, και φαίνεται, όπως είπατε και εσείς πριν και ο Δημήτρης ο Κουφαλάκος, ότι όλοι μαζί διεκδικούμε έτσι τα αυτονόητα αυτή την περίοδο. Και ένα σχόλιο τελευταίο για σήμερα, ας πούμε, αν χρειαστεί εννοείται θα τα ξαναπούμε σε επόμενη εκπομπή. Τι μέλη γενέστε από εδώ και μπρος?
Κοιτάξτε, καταρχήν η αίσθησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να καθαρίσουμε εύκολα με αυτό που συμβαίνει. Δεν εννοώ μόνο την πανδημία, εννοώ με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι υπεύθυνοι κοφεύουν απέναντι στο αίτημά μας. Πρέπει να εντοπίσουμε το εξής σημείο. Αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρξει πραγματικά μια αλλαγή στις παραμέτρους της Εργάνη, του συστήματος Εργάνη, προκειμένου να μπορέσει έστω ένα μεγάλο ποσοστό βέβαια του κόσμου, ειδικά αυτών που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, να ενταχθούν στο σύστημα τους ώστε να παραλάβουν το επίδομα, Θα πρέπει να ξέρουμε ότι όσο προχωράνε οι μέρες και τα πράγματα σκληραίνουν, δεν θα υπάρξει ούτε δεύτερη ούτε καμία τρίτη ευκαιρία για όλο αυτόν τον κόσμο. Με μια διαφορά, ότι η ανάγκη και η αγωνία θα έχει και αυτή μια εκθετική αύξηση για όλες αυτές τις οικογένειες. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι δεν πρόκειται να καθαρίσουμε εύκολα από αυτή την υπόθεση. Πρέπει να είμαστε πεισματάριδες, επίμονοι και να σταθούμε εκεί που πρέπει προκειμένου να υπάρξει μια πρώτη λύση για να ανακουφιστεί όλος αυτός ο κόσμος. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον θεωρώ ότι επειδή ήδη ξεκίνησε και έχουμε και πλάκα ας πούμε από ένα σημείο και μετά, είναι η συζήτηση για το μετά. Μας ήρθαν έτσι κάποιες ιδέες της κυρίας Μενδώνη για το μετά. Ήρθε και ένα ποσό το οποίο εγώ δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό και να το συγκρίνω με αυτά τα 11 εκατομμύρια που δόθηκαν την ίδια στιγμή για την εκστρατεία μένουμε σπίτι και φαντάζομαι ότι όλος ο κόσμος μπορεί να καταλάβει πού πήγαν αυτά τα χρήματα και γιατί βέβαια στη συνέχεια αντιμετωπίζουμε και εμείς αυτή τη σιωπή. Εννοείται ότι πήγαν στα κανάλια, εννοείται ότι πήγαν στον μηχανισμό αυτόν που επιθυμεί η κυβέρνηση να μπορέσει να συνεργαστεί για να επιβάλλει αυτή την ωραία σιωπή που σας έλεγα και νωρίτερα. Στο διατάφτα λοιπόν σε σχέση με το μετά βλέπουμε ότι υπάρχει μια πρόθεση για χρηματοδοτήσεις, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό αεράκι να το πω στην ανάπτυξη του πολιτισμού βιοτεχνών στη χώρα. Τα έχουμε ξανακούσει όλα αυτά μέσα στα χρόνια. Το σίγουρο είναι ότι για πάρα πολύ κόσμο θα βρέχει λεφτά. Το λέω σε εισαγωγικά. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε να ζήσουμε και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21. Γενικώς, από ό,τι καταλαβαίνετε, ετοιμάζεται κάποιο παρτάκι. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε όλοι αυτό. Τώρα, οι άνθρωποι οι οποίοι θα κληθούν να διεκπεραιώσουν αυτό το μετά, θα πρέπει και αυτοί να πάρουν ένα σήμα ότι, αν μη τι άλλο, από όλη αυτή την ιστορία, σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους σε αυτό το χώρο, όλους εμάς, θα αλλάξουν πολλά πράγματα στο σημείο που λέει ότι απευθύνω τις υπηρεσίες μου στο κοινό, ως καλλιτέχνης, χωρίς μεσάζοντες. Δεν υπάρχει αυτός ο αέρας που βασίζονται αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να στήσουν τους μηχανισμούς τους και τις δουλίτσες τους. Δεν μπορεί πλέον ο κλάδος να σηκώσει τέτοιου είδους υπεραξία. Έχει φανεί αυτό το πράγμα πάρα πολύ γλαφυρά. Από το γεγονός ότι έχει πέσει, ας πούμε στην κυριολεξία, φιλοξήρα στη δουλειά, στα μεροκάματα όλων των καλλιτεχνών, είτε επωνύμων είτε ανωνύμων. Η κατάσταση έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον κόσμο. Οπότε μοιραία αυτό το πράγμα θα έχει ένα αντίκτυπο σε όλους. Εγώ δεν εμπιστεύομαι την κυρία Μενδώνη και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Μην ξεχνάτε ότι για εμάς στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα η κυρία Μενδώνη πρωτοστάτησε σε μια απόφαση ανιστόρητη στο ξύλωμα των αρχαιοτήτων από τη Βενιζέλου. Αυτό, ξέρετε, δείχνει και το, αν θέλετε, και το πολιτιστικό της ποιόν, ας πούμε, επί της ουσίας. Τέλος πάντων, άλλη στιγμή και αυτά. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμα και από τη ΣΥΖΑΚ έγινε μία έκκληση. Ο πρόεδρος Ζάνε Μισελ Ζάρ είναι πρόεδρος στη ΣΥΖΑΚ, από ό,τι διάβασα, σχετικά με το μετά και την, τέλος πάντων, να εξασφαλιστούν κονδύλια για όλη την πολιτιστική άνοιξη η οποία θα πρέπει να έρθει μετά από αυτή την πανδημία. Πιστεύω ότι ακόμα και σε εμάς σαν σωματεία και σαν ομοσπονδίες μας αναλογεί ένας ρόλος μέσα από μια τεχνογνωσία να μην αφήσουμε όλες αυτές τις παροχές να πάρουν μια μονόπατη κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να είμαστε εκεί, να ασκούμε ένα κοινωνικό έλεγχο και γιατί όχι, να στήσουμε μηχανισμούς που πιθανά θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κάποια προγράμματα. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι αν υπάρχουν και κάποια χρήματα τέτοιου τύπου, χρήματα των λαών είναι. Η σκέψη μου είναι αυτές πάνω κάτω και για το μετά. Θα επιμείνω βέβαια σε αυτό το μετά ότι εμείς πρέπει να επιμείνουμε μετά από το βίωμα αυτό που έχουμε τώρα αυτόν τον καιρό, σε αυτήν την, τολμώ να πω, σε αυτή την το εννοώ την ενιαία στάση, το μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί από όλους μας με αφορμή αυτό το ζήτημα του επιδόματος. Να μην μείνουμε σε αυτό. Θα είναι κρίμα να χαθεί όλη αυτή η δυναμική και να αναλωθεί μόνο σε ένα στιγμιαίο, αν το θέλετε, συντεχνιακό κλαδικό αίτημα. Να μην το αντιμετωπίσουμε έτσι, αλλά να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε τις αναγωγές, τους συνδυασμούς, να αναβαθμιστούμε και πολιτικά. Πρέπει να γίνει και αυτό, το οφείλουμε στα μέλη των σωματείων μας, να τους συμφιλιώσουμε με την πολιτική, να τους ξαναφέρουμε κοντά στο εμείς, να τους ξαναφέρουμε κοντά σε μια υγιή συνδικαλιστική προσέγγιση. Και αυτό, πιστέψτε με, θα γίνει πολύ ευκολότερα αν όλος αυτός ο κόσμος βλέπει ότι ναι, αυτά τα σωματεία, αυτές οι ομοσπονδίες επιτέλους συμπορεύονται με την αυτοτέλειά τους σε μια συμφωνία, σε μια κοινή αντιμετώπιση όλων αυτών των θεσμικών προβλημάτων που έχουν προκύψει στη δουλειά, στη ζωή και βέβαια στην κοινωνία. Γιατί μες στην κοινωνία ζούμε. Κακά τα ψέματα. Αυτά
βέβαια, είμαστε μέρος αυτής και χαρακτηριστικό είναι ότι δεν τραβάμε κάποια ξεχωριστά βάσανα, τραβάμε τα ίδια βάσανα. Λοιπόν, Δημήτρη Κουφαλάκο.
Ναι.
Καθώς βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και μετά από σένα, θα ήθελα, αν έχεις να κάνεις καταρχήν κανένα σχόλιο από κόσμο που σου έχει έρθει εσένα, τι ρωτάνε περισσότερο οι συνάδελφοι, τι φαίνεται να έρχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ως βιώματα, πώς βιώνουν, ας πούμε, όχι την καραντίνα μόνο, ότι είναι ο καθένας σπίτι του κτλ. Κυρίως ποια είναι τα, αν έχεις κάποιο σχόλιο, δηλαδή περαιτέρω για τα περισσότερα προβλήματα κτλ. Αλλά και θα ήθελα να κάνεις και μια τοποθέτηση, γιατί φαίνεται ότι πολλοί μηχανισμοί, μεταξύ των οποίων και η κυβέρνηση, και ήθελα να το σχολείο μας πάνω σε αυτό, δουλεύουν για το μετά. Γιατί, Δημήτρη, και αγαπητή παρέα εδώ πέρα, εν μέσω πανδημίας δεν τρέχεις να νομοθετήσεις την πολιτική επιστράτευση με προεδρικό διάταγμα, πώς τα λένε, πράξη νομοθετικού περιεχομένου, συγγνώμη, κόλλησα λίγο. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι προετοιμάζονται για μετά. Μήπως προετοιμάζονται γιατί αυτή η επίθεση που γίνεται τώρα είναι έτοιμη να την εντείνουνε.
Ναι, ναι. Έτσι είναι, όπως το περιγράφεις, Αναστάση. Και μην ξεχνάμε κιόλας, γιατί είναι και ξεδιάτροπο και τις πρώτες μέρες μάλιστα της καραντίνας και των μέτρων, να το πω έτσι, προχωρήσανε και το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Αυτό που είχε ξεκινήσει τους προηγούμενους μήνες και έγινε και η μεγάλη πανελλαδική απεργία προς αντίδραση του σύστημα του Πινοσέτ με τους τρεις πυλώνες κτλ. Κάτι το οποίο το προχωρήσανε. Δηλαδή το περάσανε μέσα στις ημέρες της πανδημίας. Η Βουλή δηλαδή βρήκε χρόνο να συνεδριάσει για αυτό το θέμα. Λέω γιατί αυτό είναι και λίγο εξώφθαλμο σε μια εποχή που φωνάζει από παντού, ας πούμε, και το καταρρύπτεται, ας πούμε, το μύθευμα που λέει ότι το πόσο προοδευτικό είναι, ας πούμε, σε αυτές τις εξελίξεις στην υγεία με τον ιδιωτικό τομέα να συμπράττει με το δημόσιο και ο εξυγχρονισμός και αυτός ο ανταγωνισμός και πόσο μπροστά μας έφερε κτλ. Και αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε ακριβώς είναι το αντίθετο από αυτό που προσπαθούσαν να μας πείσουν. Και το τι τεράστια ανάγκη υπάρχει ακόμα και σήμερα, και πόσο μάλλον υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, μας είπε και ο συνάδελφος πριν, να υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα εθνικής υγείας για να μπορεί να αντιμετωπίσει και αυτή την κατάσταση. Εγώ αυτό που ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, Αναστάση, θα μου επιτρέψεις. Σε συνέχεια των προηγούμενων, φυσικά και δεν πρέπει να μείνει πάλι μας, νομίζω είναι κρίσιμο αυτό, στη διεκδίκηση ενός επιδόματος. Και νομίζω ήδη δεμένη.
Ναι. Δηλαδή είναι... Δημήτρη, μας ακούς? Δημήτρη.
Ναι.
Περιμένουμε λίγο. Έλα. Θα χρειαστεί λίγο να επαναλάβεις,
ναι,
ότι για αυτό που είπες, επειδή έκανε ένα ωραίο σχόλιο ο κύριος Ρουβουδάκης, ότι πρέπει να βαθύνουμε και το περιεχόμενο, σαφώς και τα λοιπά. Και είχες ένα σχόλιο πάνω σε αυτό το οποίο και κόπηκε, οπότε ξαναπέστω.
Ναι, έλεγα λοιπόν ότι η πάλι μας σήμερα, ορμόμενος λοιπόν από τα λόγια αυτά, δεν μένει στο επίδομα. Και πρέπει να, και νομίζω ότι και όσο συζητάμε σε αυτήν την εκπομπή σήμερα, περνάει και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που λέει ότι εδώ αυτό πραγματικά μας ενώνει. Είναι η ίδια μας ζωή. Δηλαδή, ας το δούμε λίγο πιο αφαιρετικά. Δηλαδή, πώς θα πάει, πώς θα ο εργαζόμενος θα έχει πρόσβαση στην υγεία, αν δεν υπάρχει γιατρός. Ο γιατρός εργαζόμενος με όλα τα μέσα κτλ. Για να μπορέσει να το περιθάλψει, να ασκήσει τέλος πάντων την ιδιότητά του. Αντίστοιχα, τι τεράστια ανάγκη είναι για τους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή στον πολιτισμό να υπάρχει κόσμος, έτσι, ο οποίος να έχει καλυμμένα, να το πω έτσι, στα στομάχια του και χορτασμένα για να μπορεί τέλος πάντων να απολαύσει και το αισθητικό αποτέλεσμα των έργων μας, των καλλιτεχνικών, των παραστάσεών μας, να εξυψωθεί, να το πω έτσι, η σκέψη του, ο προβληματισμός του, η ψυχή του, να μπει δηλαδή στη διαδικασία τέλος πάντων της αφομοίωσης ενός καλλιτεχνικού έργου. Είναι δηλαδή σύγχρονες ανάγκες που ο καθένας από τη δικιά του μεριά στην κοινωνία που ζούμε καλούμαστε να τις καλύψουμε και έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και το λέω αυτό γιατί ίσως έχει πλησιάσει η ώρα που πρέπει να καταλάβουμε ότι φαίνεται ότι αυτό το ρημάδι, το καπιταλιστικό κέρδος βάζει εμπόδια, βάζει σοβαρά εμπόδια στη σύγχρονη επιβίωσή μας και είναι και η πραγματική αιτία του προβλήματος. Και να μου επιτρέψεις Αναστάση και ένα σχόλιο για τις εξαγγελίες της Μενδώνη. Κάναμε στην ανακοίνωση μας ασωματείο, κάναμε ένα μαθηματικό τέχνασμα και τα μοιράσαμε. Έχει εξαγγείλει κάποια χρήματα για 100.000 εργαζόμενους περίπου που είναι στον πολιτισμό, έτσι. Άντε, πες ότι οι επιχειρήσεις δεν θα πάρουν τίποτα. Λέω εγώ ότι οι εξαγγελίες της δεν είχαν να κάνουν με τους εργαζόμενους, είχαν να πάρουν με κάποια κονδύλια τέλος πάντων σε κάποιες επενδύσεις κτλ. Έστω εγώ λέω τέλος πάντων ότι αυτό δεν ίσχυε και κάθε εργαζόμενος έπαιρνε ένα μερίδιο από αυτά τα χρήματα που ρίχνει η Υπουργός στον πολιτισμό. 150 ευρώ ένα εργαζόμενο. Αυτό αντιστοιχεί. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτά είναι, νομίζω είναι εξόφθαλμο δηλαδή και από μόνο του.
Είναι σαν το πρόστιμο, αυτή... Δημήτρη, άμα κυκλοφορήσεις, οπότε ισοψηφίζεται.
Συγγνώμη, μπορώ να παρέμβω λίγο, να υπερθεματίσω σε κάτι.
Από μένα βέβαια, εννοείται.
Σύντομα, έχω και μια, να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που λες κάτι, ότι παιδιά εγώ βρίσκω και μια προσπάθεια δημιουργίας κοινωνικού αυτοματισμού σε αυτή τη λίστα που μας κατέβασε πριν λίγες μέρες. Και ναι, το βιώνω λιγάκι αυτό και μέσα από τον εισπρακτικό μας οργανισμό, την ΕΙΕΔ, αλλά και μέσα από την ΕΡΑΤΟ των τραγουδιστών. Δηλαδή ουσιαστικά είδαμε κάποια χρήματα να τάζονται και να κατευθύνονται προς τα εκεί. Εμένα αυτό το πράγμα, να σας πω την αλήθεια, λίγο ξέρετε, με ξένησε με την έννοια, λέω, εδώ ουσιαστικά τι πάει να γίνει τώρα, ας πούμε. Έτσι μου κάνει φοβερή εντύπωση. Απλά το σημειώνω.
Ναι. Ναι, πολύ σωστή παρατήρηση, κατά τη γνώμη μου. Και όντως εδώ ενορχιστρώνεται και ένας κοινωνικός αυτοματισμός σε όλα τα επίπεδα. Και έρχεται και με έναν τρόπο, να το πω έτσι, δηλαδή αν παρακολουθήσει κανείς τη δίτελος πάντων την εξαγγελία της Υπουργού, θα δει ότι δεν υπάρχει αναφορά, δηλαδή για το μουσικό κλάδο, να το πω έτσι, δεν υπάρχει και κάποια ουσιαστική αναφορά. Και θα γίνουν και αυτές οι προσπάθειες. Βέβαια, εμείς εδώ θα αντισταθούμε και πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Εμείς πρέπει να αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια να τσακωθούμε μεταξύ μας. Δηλαδή, αυτό είναι ευχή έργο για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να μπούμε στη διαδικασία να τσακωθούμε ή δημόσιοι υπάλληλοι με τους ιδιωτικούς. Τα έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε εμπειρία σε όλα τα επίπεδα και σίγουρα δεν πρέπει να το ξαναβιώσουμε αυτό.
Μάλιστα.
Έβγε, λοιπόν, ρε παιδιά, έβγε. Συγγνώμη.
Όχι, καλά, κύριε Σερβουδάκη, καλά, άμα είχατε σχόλιο. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σε συνθήκες καραντίνας για την αυτοπροστασία μας, Και όχι επειδή μας το επιβάλλουν κάποιοι, επειδή θέλω να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Νομίζω το είπε και ο Γιάννης ο Γαλανόπουλος και επειδή κλείνουμε αυτό.
Αναστασή, να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο αισιόδοξο. Παρακολουθώ όλες αυτές τις μέρες πάρα πολλές προσπάθειες, είπες και πριν εσύ, απλά το είχα σημειώσει και το ξέχασα. Πάρα πολλούς συναδέλφους που κάνουν παρεμβάσεις μέσα από το ίντερνετ, φτιάχνουν βίντεο, ανεβάζουν κτλ. Να κάνουμε και ένα κάλεσμα και από το σωματείο μας, από τα κανάλια που έχουμε κτλ. Και σε συνεργασία με το Ελλήνων Ηθοποιών, να τα στέλνουν στο σωματείο, ό,τι φτιάχνουν, να τα ανεβάζουμε και από τα κανάλια μας, γιατί είναι πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση, έτσι να, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, με τη μουσική μας αφιλοκερδός, μέσα από ένα ηχείο που έχει ο καθένας ένα μικρόφωνο, ένα ακουστικό στο σπίτι του, με σύγχρονους και έτσι να το πω πρωτότυπους τρόπους, να δημιουργούμε έργο και να το δίνουμε στον κόσμο και έχει σημασία και με μια στόχευση μέσα από το σωματείο να γίνεται αυτή η δουλειά. Πέρα από αυτή την πρωτοβουλία που κάνει ο καθένας, ας τα κάνουμε και μέσα από το σωματείο για να πούμε ότι είμαστε εδώ και είμαστε μαζί όλοι. Όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι όσοι πλήττονται. Και αυτό μπορούμε να δώσουμε μέσα σε όλα εμείς και μια νότα αισιοδοξίας, μια νότα χιούμορ, μια νότα.
Και με την τέχνη μας έτσι.
Βέβαια, το λέω έτσι σαν σχόλιο και συγγνώμη.
Όχι, τι, αλίμονο. Καλά έκανες. Ναι. Απλά εγώ να πω. Πριν ευχαριστήσω τους συνομιλητές ότι όπως είπε και ο Γιάννης πριν, αντί να βγαίνει ο κύριος Χαρδαλιάς και να μας κάνει ενημέρωση για το πόσα περιοριστικά μέτρα είναι ανάγκη να ληφθούν, είναι ανάγκη να ληφθούν, αυτό το ξέρουν όλοι. Καλό θα ήταν να μας λέει και πόσες ΜΕΘ αναπτύσσονται ανά την ημέρα τώρα που έχουμε πανδημία. Πόσοι γιατροί είναι στις θέσεις τους, πόσο υγειονομικό προσωπικό είναι στη θέση του κάθε μέρα προκειμένου να μάχεται στην πρώτη γραμμή, όπως μας είπε ο Γιάννης πριν. Γιατί από περιοριστικά μέτρα η αλήθεια είναι ανάγκη κάποια, αλλά από περιοριστικά μέτρα έχουμε χορτάσει. Και επειδή ο κόσμος δεν τρώει σανό, είναι ανάγκη νομίζω να τονίσουμε αυτή την πτυχή αυτού του θέματος. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή του Παλαιού Μουσικού Συλλόγου σε συνθήκες μέσα από το Skype, γιατί η τεχνολογία μας φέρνει όλους πιο κοντά. Ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Ζερβουδάκη από το Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος. Ευχαριστώ τον Δημήτρη τον Κουφαλάκο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Παλαιού Μουσικού Συλλόγου και τον Γιάννη τον Γαλανόπουλο, τον αγαπητό φίλο, συνάδελφο και γιατρό στην πρώτη γραμμή του αγώνα εκεί πέρα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Μπορείτε να την ακούσετε, μπορείτε να μας στείλετε το email σας με τις σκέψεις σας, τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις σας, αλλά και το αν έχετε κάποιο πρόβλημα στο pmu@pmu.gr. Μπορείτε να υπογράψετε αυτό το κείμενο στέλνοντας με το όνομα και την ιδιότητά σας που υπογράφουν όλοι οι καλλιτέχνες και το κείμενο θα δημοσιευτεί και στο site του σωματείου pmu.gr. Αν δεν έχει κάποιος να προσθέσει κάτι, εγώ από να καληνυχτήσουμε.
Καληνύχτα σε όλους. Σε ευχαριστούμε, Αναστάση.
Καληνύχτα και από μένα. Να είστε καλά.
Καληνύχτα και από την Θεσσαλονίκη και καλό κουράγιο σε όλους, παιδιά. Καλή δύναμη.
Βέβαια.
Να είστε καλά.